Bratia a sestry, milí poslucháči, v stredu sme uvažovali aj o Markovom evaníliu, o tej stati na konci 2. kapitoly a začiatkom 3. kapitoly. Z hľadiska toho popisu, čo je vlastne tá Božia sobota, čo je ten Boží odpočinok. Ako môžeme charakterizovať ten deň, ktorý sám Boh oddelil od ostatných dní? Lebo v 1. Mojžišovej, v 2. kapitole si čítame, že Boh prestal od svojich robôt, od svojho diela a si odpočinul. Je to vlastne deň od Boha darované človeku na odpočinok, na radosť, na oslavu, na oddelenie sa od tých zemských povinností, ako sme to aj v stredu spomenuli. Ale ja by som chcel na začiatok sa zamerať nie len na to, čo Pán Ježiš činil v sobotu, ale na jeho identitu, na to, čím on bol. A keď začneme sa dívať na Markov evanjelium od začiatku, ten prvý verš nám predstavuje Pána Ježiša Krista takto. Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho. On bol ten Syn Boží poslaný z nebies od svojho Otca. A tento nebeský Otec to aj potvrdil v 11. verši tej 1. kapitoly Markovho evanjelia. A hlas zavznel z nebies. Ty si ten môj milý Syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A tento Syn sa môže identifikovať aj tým, čo vlastne hlásal. Čo doniesol ľuďom. On doniesol ľuďom, ako je to napísané v 14. a 15. verši, ešte stále tej 1. kapitoly. A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galiléje, kážuc evanjelium kráľovstva Božieho. On bol ten hlásateľ Božej zvesti, tej radostnej zvesti. Takže sa tu stretáva v evanjeliách hlásateľ posolstva a samotné to posolstvo, čo vlastne doniesol Pán Ježiš. A keď si čítame ďalej v tej 1. kapitole v 24. verši, aj tí démoni, ktorí ho poznali, ho identifikovali, hovorili o ňom ako o tom svetom Božom, ako je to napísané v tom 24. verši. A hovorili. Hovoril, čo máme s tebou, Ježišu Nazarecký? Prišiel si nás zatratiť? Znám ťa, kto si. Ten svätý Boží. Takže Pán Ježiš prišiel tak, ako ten Boží posol. A prišiel aj s mocou. S mocou Božou nad démonmi, nad nemocami, nad hriechom. Takým spôsobom, že ten hriech odpúšťal. A to si čítame na začiatku toho Markovho evanjelia v tej 1. a 2. kapitole. A on mal teda moc aj nad Satanom. A teraz od toho 23. verša 2. kapitoly až po 27. nám Pán Ježiš sa predstavuje ako ten, ktorý má moc aj nad sobotou, nad tradíciami ľudí, nad tým, čo ľudia si vymýšľali a domýšľali k tým Božím prikázaniam, ktoré boli dané. V 5. Mojžišovej 23. kapitoli a v 25. verši je napísané, že Božie slovo umožňuje všetko to, čo bolo dané ľuďom robiť aj cez ostatné dni. Akurát zakazuje tvrdú prácu. Prácu, ktorá by mala byť urobená tých 6 dní v týždni. A ten 7. deň by mal byť oddelený na radosť, na oslavu a na odpočinok. A čo človek z tejto soboty učinil? Keď si uvedomíme, že Talmud má vo svojej podstate až 24 kapitol o rôznych nariadeniach a príkazoch a zákazoch, ktoré sa týkajú soboty. Skutočne to bol stredobod farizejského náboženstva. A je to úžasné, keď si uvedomíme, že Pán Ježiš prišiel, aby dal milosti dar ľuďom, aby im dal odpočinok. A tu, keď si prečítame z tej druhej kapitoly od 23. a 27. verša, budeme vidieť, že Pán Ježiš im skutočne hovoril pravdy z Božieho slova, ktoré oni nechceli prijať. Oni radšej trvali na svojom náboženstve, na svojich tradíciách a neverili tomu, čo on vyhlasoval o sebe, že je aj pánom soboty. A tu sú len dve možnosti. Buď to, čo hovorí Pán Ježiš Kristus o sebe, je pravda a potom by sa mu mali klaňať a uznať ho ako Božieho syna, ako toho, ktorý bol poslaný od Boha a teda je Bohom. Alebo je rúhačom, si vymýšľa a skutočne je proti Bohu. Sú tu tieto dve možnosti. A nič nie je medzi tým. Nie je to nejaký len učiteľ. Nie je to nejaký len dobrý človek. Ale bude to Boh alebo rúhač. Tak si prečítajme tých 5 veršov z konca 2. kapitoly Markovho evanjelia. Od 23. verša. A stalo sa, že išiel raz v sobotu s jatinami a jeho učeníci začali robiť cestu, trhajúc klasy. A farizovia mu povedali: "Vidz, čo robia v sobotu, čo sa nesmie." A povedal im: či ste nikdy nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a bol hladný a on sám i tí, ktorí boli s ním? Ako vošiel do domu Božieho za Abiatára najvyššieho kňaza a jedol chleby predloženia, ktoré nesmie nikto jesť iba kňazi, a dal i tým, ktorí boli s ním? A povedal im: sobota je učinená pre človeka a nie človek pre sobotu. A preto je syn človeka pánom i soboty. Tu je úžasné vidieť, že sú tu dve akoby svety. Dva svety. Je to svet farizejského náboženstva, ktoré je stavané na tradíciách a na zákazoch a príkazoch, v ktorých sa už nikto nevyznal. Oni domýšľali také veci, ktoré už priečili aj ľudskej logike, aj rozumu. A prichádza tu Pán Ježiš Kristus ako od Boha poslaný a predkladá im sobotu v tom pravom význame. Ako aj brat spomenul v stredu ten prípad u tej Betesdy, keď ten 38 rokov nemocný človek prišiel k uzdraveniu, prišiel k Pánovi Ježišovi, ktorý ho uzdravil, ktorý mu dal nový život, nové zdravie, nové výhliadky, novú budúcnosť. A farizeovia sa zamýšľali nad tým, že to bolo učinené v sobotu a že ten človek nemôže byť Boží, keď takto prekračuje tie prikázania a tie zákazy, ktoré boli dané na sobotný deň. Ale tam je to tiež úžasne predstavené. V tom 17. a 18. verši Jánovho evanjelia z tej 5. kapitoly, kde je napísané, že keď otec pracuje, tak aj syn pracuje. Tu nie je nejaký dôraz daný na tú prácu, ale je dôraz daný na tú identitu. Na to, že keď otec poslal syna, tak ten syn ako Boží syn, ako sme to na začiatku spomenuli, je skutočným Bohom, ktorý prišiel v tele. A tento Boh predstavuje svoj vlastný zákon, lebo je aj zákonodarcom. A on je Bohom, a to dokazuje od 19. po 47. verš tej 5. kapitoly Jánovho Evanjelia. Ale tam je zvláštny ten jeden verš, a to by som prečítal z Jánovho Evanjelia 5. kapitoly. Ten 34. verš. No ja neprijímam svedectva od človeka, ale to hovorím na to, aby ste vy boli zachránení. A o tomto je celé posolstvo Pána Ježiša Krista. Všetko hovorí na to, aby človek, ktorý uverí, bol zachránený. Aby aj tí farizeovia, zákonníci a saduceovia, ktorí boli proti nemu, aby si uvedomili, že hovorí pravdu. Hovorí to nie len pre samú pravdu, ale aj pre ich osoch, aby v tom mali záchranu, aby v tom spoznali, že Pán Boh navštívil svoj ľud a skutočne je hodný toho mena Ježiš, lebo Boh zachraňuje ľud od ich hriechov. A preto tento príbeh, čo sme si čítali o učeníkoch, ktorí trhali v sobotu klasy, je vlastne porovnanie toho autoritárskeho, fanatického, náboženského systému s milosťou Božou, ktorá bola donesená Pánom Ježišom Kristom z tých nebeských výšin. A i dnes je tu pred nami tá voľba. I dnes je tu pred nami tá veľká otázka. Vybereš si radšej milosť, ktorá bola hlásaná Božím synom, ktoré je spečatené dielom na Golgotskom kríži, ktoré je čisté, ktoré je sveté, ktoré je dobré. Alebo si vyberieš náboženstvo, náboženstvo ľudí, hierarchiu ľudí, to hľadanie vlastnej slávy, vlastnej chvály, radšej ako tej Božej. Toto je vždy tá najväčšia otázka. A tá otázka tu bola kladená aj týmto, ktorí počúvali tým farizeom. A oni neprijali Pána Ježiša Krista ako toho, ktorý bol poslaný od Boha. A toto je pre nás ľudí, ktorí možno niekedy sa snažíme veriť tomu, že aj v nejakých ceremoniách, aj v nejakých našich skutkoch, aj v nejakej našej námahe, aj nejakej našej snahe je nejaká záchrana, že máme na tom nejaký ten podiel. Ale musíme povedať tú jednu a veľkú pravdu, že pomoc prichádza v pravý čas tých nebeských výšin vo forme Božieho syna, vo forme Božieho posolstva, vo forme evanjelia, tej radostnej zvesti, aj o tej sobote, aj o ďalších veciach, a nás postavuje pred voľbu. A toto je skutočne tá najväčšia voľba, ktorú človek môže učiniť vo svojom živote. Či si vyvolí Boha a jeho posolstvo, alebo si vyvolí človeka a jeho náboženský systém a systém hodnot, ktoré je veľmi, veľmi ďaleko od Božej cesty. Ešte by som prečítal tých prvých 6 veršov aj z tej 3. kapitoly. Je to veľmi súvisiace, ako aj brat v stredu si všimol, že fakt tieto veci o sobote, čo aj prečítal, sú veľmi spolu súvisiace. Tá 3. kapitola hovorí tiež o sobote a o človekovi s uschlou rukou. Prečítal by som tých prvých 6 veršov. A zase vošiel do synagógy. Bol tam človek, ktorý mal uschlú ruku. A striehli ho, či ho uzdraví v sobotu, aby ho obžalovali. A povedal človekovi, ktorý mal uschlú ruku, staň do prostredku. A povedal im, či sa smie v sobotu dobre robiť a či zle robiť, život zachrániť a či zabiť. A oni mlčali. A obzrúca po nich dookola s hnevom, zarmútený nad tvrdosťou ich srdca, povedal človekovi: Vystri svoju ruku. A vystrel, a jeho ruka bola zase zdravá ako tá druhá. A farizeovia vyšli hneď s Herodiánmi a radili sa proti nemu, ako by ho zaubili. Ako sme už na začiatku hovorili, Pán Ježiš mal moc nad démonmi, moc nad nemocami, nad hriechom. Ale farizeovia sa dívali len na to, čo povedal, a nenávideli ho za to, čo povedal, lebo on skutočne hovoril o tom, že je Božím synom. Aj v tom Jánovom evanjeliu, v tej 5. kapitole, v 18. verši, je napísané, že tí farizeovia možno ani sa nehnevali až tak na to, že porušil sobotu. Ale v porovnaní s tým porušením soboty bolo o mnoho väčšie prestúpenie pre nich, keď sa robil rovný Bohu. A to je tá duchovná pýcha Židov, ktorá im zabránila prijať to posolstvo, tú radostnú zvesť milosti, že všetci sme rovní pred Bohom a všetci sme tí hriešníci, ktorí potrebujeme z milosti záchranu. Oni radšej sa držali tých vonkajších znakov svätosti, ale vnútorne boli poškvrnení. Sú popísaní ako tie hroby, ktoré sú zvonka namalované na bielo, ale znútra sú plné hnívcich kostí. Je to vlastne ten neviditeľný hriech, ktorý je v človeku a navonok sa robí, že je veľmi zbožný, že zachováva sobotu, zachováva prikázania, že je ešte aj väčšie zásluhy má ako, dajme tomu, ten druhý farizej, ktorý to možno zachováva o niečo menej. A tuto je to veľké nebezpečenstvo hociakého náboženstva, ktoré nie je od Boha. Lebo tie náboženstva sú založené na vonkajších znakoch, ktoré sa dajú odmerať, ktoré sa dajú porovnať. A v človeku to vyvolá pýchu, keď vidí, že ten druhý človek nie je až taký dobrý ako on v niektorých veciach. Ale by som tu chcel poukázať na ten 5. verš, kde je napísané: a obzrúť sa po nich dookola s hnevom, zarmútený nad tvrdosťou ich srdca. Ja som aj v jednom komentári čítal, že skutočne v Novom zákone je len raz napísané, že Pán Ježiš sa hneval, že niečo urobil s hnevom. A možno niekto by povedal, že snáď keď vyhnal tých peňazomencov a tých predavačov z chrámu, bol nahnevaný. Ale Boží duch to nezaznamenáva. Boží duch nehovorí, že všetko to, čo činil v tom chráme, aj dvakrát, keď vyhnal tých ľudí, ktorí tam nepatrili, že by to robil s hnevom. Ale tuto je napísané, že sa skutočne hneval na tvrdosť srdca tých farizeov, ktorí radšej by zatratili aj toho človeka, ktorý bol 38 rokov nemocný, aj tú ženu, ktorá sa 18 rokov nemohla vystrieť. A ďalšie a ďalšie veci, ktoré on učinil v sobotu. Dával záchranu, dával spasenie tým ľuďom, dával zdravie. Ale oni sa radšej dívali na to, ako porušuje tie príkazy a zákazy, ktoré boli napísané v ich Talmude, v ich náboženskom spise v 24 kapitolách. Úplne neprehľadné, ľudské, a v porovnaní s milosťou Božou, v porovnaní s tou jednoduchosťou Božieho slova a Božej výzvy poslúchnutia, posolstva a prijatia posla. Je to úžasné, keď si tak uvedomujeme, že chceli ho zabiť za to, že robil dobre v sobotu. A chceli len obžalovať ho, striehli, aby ho našli v niečom, niečom pochybovať alebo pochybiť, v niečom urobiť proti náboženstvu. Bratia a sestry, milí poslucháči, toto je vlastne vždy tá najväčšia otázka. Čo prijímaš? Aké učenie prijímaš do svojho srdca? Čo ťa naplňa? To, čo môžeš ty sám učiniť a možno i preto zobrať aj zásluhy. Alebo všetko, všetky zásluhy dať Bohu, ktorý za teba zomrel na Golgotskom kríži, ktorý ťa dokonale poznal a pozná aj teraz. A ktorý aj napriek tomu, že videl tvoje trápenie, tvoje hriechy, tvoju biedu, išiel aj na teba na ten Golgotský kríž, aj za teba na ten Golgotský kríž, aby tam zomrel aj za tvoje hriechy. Toto je aj výzva, ale ako sme si čítali o tej sobote, je to vlastne porovnanie milosti s fanatizmom, milosti s ľudským náboženstvom. Vďaka nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel na túto zem, aby hlásal tú radostnú zvesť, tú jednoduchú radostnú zvesť a povolal ľudí, aby išli za ním. Takým zvláštnym hlasom poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení. Tá obťaženosť a tá únava, to možno nie je z toho, z tej práce, ale je z tých nariadení, z tých zákazov, z tej spleti ľudských filozofií, psychológie, rôznych rád. Človek je už z toho unavený, nevie, ako z toho von. Ale Božie slovo nám ponúka jednoduché riešenie. Príďte ku mne všetci. Ďaká mu za to, nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, že ešte stále volá a stále chce, aby človek prišiel a uznal, že nič nemôže urobiť pre svoju záchranu, jedine uveriť v toho záchrancu, ktorý prišiel všetko dokonať.